прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальперович. Ми працягуємо знайомити вас з віршами поета Сергія Дзергая. Сергій Дзергай народився в городі Мінську в сім'ї чигуночника. Скончив першу мінську чигуночну сімігодову школу, а затим трьохгодові агульноедукаційні курси. Хвороба не дала можливості вчитися далі. У середині 30-х годів працював підчинником і коректором у друкарні газети «Зв'язда». У час Великої Отчинної війни жив у Гомелі, удільничав у подпольним руху. Працював загадчиком відділу поезії часопису «Полем», відказним секретаром, редактором відділу літератури часопису «Вожик». Перші вірші надрукував у 1938 році. Автор шматликих зборників поезії. Переклав на білоруську мову твори Адама Мицкевича, Юлія Жасловацького, Володимира Маяковського і інших. Лауреат літературної премії ім'я Янки Купали за зборник віршів і поем «Чотири стихії». Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Каб соль не стратила уластивую ёй солкость, а песня гукаў трапяткіх і кволых, вясёлка колераў, каханне шчырасці, а чалавек душы сваёй вялікай, несмяротнай на свеце існуе мастацтва. Не плач ніколі, не зайздрость, не злуй, спокойным будь і нават лепей. Смейся, бо кажуть, што між нас людзей размеркавана ўсё належным чынам. Слабому слёзы дадзены, смех дужаму, зласлівасць дурню, мудраму спакой. Калі ж табе ўсё гэта не да густу, я дам табе рецепт. Возьмі 2-3 слязіны, возьмі ў 3 пальцы смеху, спакою па магчымасці, зласлівасці па смаку. Усё гэта змяшай, як мае быць, ды спажывай на добрае здароўе. Твой камень. Спатыкнуўшыся аб камень, прыбяры яго з дарогі. Ну, а як дайсці да мэты, прыбіраючы камень? Сколькі гэтага камення на жыцця крывой дарозе награмоджана бывае. Ну, яшчэ калі натрапіш на малы каменьчык дробны, паддасі яго нагою, на абочыну адкінеш і павольна далей рушыш. А калі вялікі камень, што займае ўсю дарогу, ты сустрэнеш нечакана, пастаіш, разважаеш і спакойна абыходзіш. Я ж не волат, не асілак, не падужаю. І міма. Хай хто іншы, хто за мною па жыцця дарозе крочыць, камень той спрабуе зрушыць. І не ведаеш, не знаеш, калі так праходзіш міма, што на свет на гэты белы ты магчыма і з'явіўся, каб той камень з месца зрушыць. Ветрык, тихо, тихенько, тихутко, так пяшчотна, так ласкава, у гарачы твар па вені валасоў узніме пасму, прашапоча жартаўліва, смешным смешны на вуха. Адляціць свавольнік дзесьці ў кустах ужо пляткарыць, жарты строить ды гарэзіць, і шапоча, усё шапоча. Нібы гэта таямніца, радасць першага кахання, словы шчырыя і ўздыхі, пацалункі, абяцанкі. Ах, які пляткар ён ветрык, добры, лёгкі, свежы ветрык. Слухаю твае вочы, слухаю твае вочы, яны спяваюць, я разумею гэту песню, адчуваю яе мелодыю, я ухапіў яе рытм, сэрца маё адбівае такт за тактам. Не, ты не можаш сфальшывіць. Не, ты не можаш памыліцца. Радасць так і павінна быць. Сумненні так і павінна быць. Прачуванне разлукі, горыч, боль. Як жа без гэтага? Так і сустрэча. Так, і каханне, і ўсё іншае. Дурненькая, інакш не было б песні. А я ж слухаю твае вочы. Яны спяваюць. Глянь, у небе хмарка плыне, бліскавіца. Што, як з хмаркі дожджык хлыне, дзе спыніцца? Ой, застудзіць ды замочыць, як прыхопіць, і няма куды нам збочыць, хлопча, хлопец, ані даху, ані стрэшкі, чыста поле, і дарэмна бегчы бежкі да таполі, што палае дзесь далёка ў змрочным проме, ні грыміты, ні галёкай гучны громе. Не шыбай свае паходкі з хмар прадоння, не шугай на ветер збродны кропляў гронне, ні маланкі бліскавічнай, ні дажджуя і ні грому, што так зычна нам вяшчуе, не баюся. Ён смяецца, ён са мною, мой каханы. Всё здаецца мне маною, мне здаецца ён ды я на цэлым свеце, ды нябёс сінь, ды зямля у белым цвеце. Вішанька, пасадзіла вішню я, бо пара. Вішенька не лішняя ля двара. Пройдзе год у вішненька, два мяне, падрастае вішенька у мяне. З фермы шлях пад вішеньку недалёк, зачакаўся мішенька, міхалёк. Хто такі мой мішенька? Трактарыст. Ліха маё лішенька, ганарыст. Падыду я блізенька, так і быць, гляну. Ці мой мішенька спіць? Не спіць? Вішня ўжо не нізенькі чаранок, падрастае з вішенькай і сынок. Падвяжу калысаньку, дзе ўцянёк, хай люляе вішенька дзіцянё. Ліха маё лішенька, што мялю, не засохла б вішенька, дай палью.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Сергея Дзяргая. Чытаў вершы Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.